je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Utorak je 10. septembar, vijesti dana. Rudari nisu postigli dogovor s vladom, generalni štrajk 13. septembra.
Već ovo postaje jako teško, on će oko vrata zaposlenim rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i zaočekivati da će u naredna dva dana biti najavljeni generalni štrajk.
Zastupnici federalnog parlamenta nisu usvojili dnevni red za nastavak treće, pa otpočeli četvrtu sjednicu.
Optuženi smo od strane SDA, DF-a i HDZ-a da preuveličavamo da će se po svaku cijenu te tačke razmatrati za 15 dana. Ušli smo u veliku septembar, iste te stranke obaraju dnevni red. Stojimo iza onoga što smo rekli u junu da se radi o parlamentarnoj krizi.
Kolegi predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nije uspio postići dogovor oko sazivanja sjednice državnog parlamenta.
Dakle, u ovom trenutku zaista se može konstatirati da je SNSD ona stranka koja blokira imenovanje komisija, a onda samim tim se blokira i radi dalje funkcioniranje predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Uposleni u obrazovanju na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde polusatnom obustavom rada sutra će se solidarisati sa kolegama u Ukrajini koji su u generalnom štrajku. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nominovala je danas nove europske komesare za određene portfelje, uključujući Mađara Lasla Trošanija za buduće komesara za susjedne odnose i proširenje. Parlament Ukrajine usvojio je zakon o proceduri za opoziv šefa države. Pakistanski ministar vanjskih poslova Šah Mehmed Kureši zatražio je danas da UN pokrene međunarodnu istragu o situaciji u indijskom dijelu Kašmira i upozorio na mogućnost genocida u tom regionu. Stotine škola širom jugoistočne Azije zatvorene su zbog toksičnog dima koji se širi uslijed velikih požara, saopštili su danas zvaničnici. Vatra je zahvatila velike džungle na ostrvima Sumatra i Borneo, a hiljade ljudi pokušavaju da je ugase. British Airways u utorak je otkazao stotine letova dok piloti nastavljaju 48-satni štrajk zbog plata. Zrakoplovna kompanija procjenjuje da će dvodnevni štrajk koji je počeo u ponedjeljak pogoditi 195.000 putnika. Do kraja dana u Bosni novo naoblačenje, u Hercegovini sunčano. Dnevna temperatura od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Oko 500 rudara koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine iz Zenice i Breze okupilo se danas u Sarajevu ispred sjedišta vlade federacije, nakon što je blokiran račun ova dva rudnika jer nisu izmirena dugovanja prema poreznoj upravi, topli obrok im nije isplaćen, a upitna je i isplata plata. Traže primjenu kolektivnog ugovora, a nakon pregovora sa vladom federacije dogovor nije postignut, informiše Aida Đugu.
Rudari iz svih krajeva Federacije BiH došli su na protest, kojeg su osiguravale jake policijske snage. Njih oko 500 traže rješenja za rudare dva rudnika mrkog uglja, Zenice i Breze. Računi dva rudnika su blokirani, a federalna vlada novim kreditom pokušat će spasiti rudnik mrkog uglja Breza, dok zenički rudnik nema načina da se kreditno zaduži ili da plati poreze. Ova dva rudnika duguju oko 211 miliona konvertibilnih maraka poreznoj upravi. Rudarima topli obrok nije isplaćen, upitna je isplata plata. Rudar iz Zenice Elvedin Avdić poručuje.
Nama para nema, e gospodo, bit će i nama ili neće biti i vama.
Od jutro se blizu 200 rudara u jamama i rudari iz Breze neće napustiti prostoriju u kojima borave nakon prve smjene, dok proizvodnja u tri rudnika Zenica, Stranjani, Stara jama i Raspotočje obustavljena je već peti dan. Radnik pogona Stranjani iz Zenice Bahrudin Dizdarević kaže.
A ovo što zblokirali račune, mogu još malo, ali ako probude rudarski gnjev, znači neće biti dobro, ni za njih, ni za nas.
Rudar Zijač Kiljo u rudniku mrkog uglja Breza radi već 36 godina i ne može vjerovati u kojem je stanju trenutno rudnik.
Nemoguće je da bude cijena uglja koji se isporučuje termo 50 maraka. S tom cijenom ne može se obezbijeti egzistencijalne stvari, odnosno plate.
Sindikalci su danas razgovarali sa resornim ministrom i rukovodstvom Elektroprivrede BiH u čijem su koncernu rudnici u Federaciji BiH. Međutim, do dogovora nije došlo i 13. 15. septembra stupaju u generalni štrajk, kaže predsjednik samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić.
Zaočekivati da će u naredna dva dana biti najavljeni generalni štrajk.
Direktor elektroprivrede BiH Bajazi Tešarević.
Za rudnik Breza iznaći rješenje, ali za rudnik Zenica danas nismo mogli ponuditi rješenje. S obzirom da jedna jama već dugo ne proizvodi, aktivna je, a u drugoj se desio prodor vode zbog čega i ta jama ne proizvodi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poslanici predstavničkog doma parlamenta Federacije nisu danas usvojili dnevni red treće redovne sjednice, a nakon što je zaključen njen rad, počela je nova sjednica, na čijem dnevnom redu je i program rada vlade Federacije za ovu godinu, izvještava Mila Dobradović.
Nakon elektronskog, a potom i pojedinačnog glasanja, bilo je jasno da treća sjednica predstavničkog doma federalnog parlamenta neće biti održana ni danas. Predloženi dnevni red nije prošao jer su poslanici vladajuće koalicije bili protiv. Isti slučaj desio se u junu kada je najavljeno da će se sjednica nastaviti za 15 dana, ali nije. Poslanici opozicije bili su uvjereni da će se tako nešto desiti i danas. Damir Mašić, poslanik Socijaldemokratske partije BiH.
Pored pet zakona koji su predloženi od strane članova i kluba Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, nalazila se informacija o poskupljenju plina, nalazilo se i izvještaj o izvršenju budžeta, izvještaj o radu vlade i mnoge druge bitne tačke. Ovo samo zapravo pokazuje i dokazuje zaista ozbiljnu krizu parlamentarne većine.
I Sabina Čudić iz naše stranke također je podsjetila na dešavanja iz juna mjeseca.
Optuženi smo od strane SDA, DF-a i HDZ-a da preuveličavamo da će se po svaku cijenu te tačke razmatrati za 15 dana. Ušli smo u veliku septembar, iste te stranke obaraju dnevni red, stojimo iza onoga što smo rekli u junu da se radi o parlamentarnoj krizi i da se radi zaista o jednoj demonstraciji sile i podsmijeha, kako naravno prema kolegama koji su danas došli na svoj posao i neće ga biti u stanju obavljati, tako naravno i prema svim građanima i građankama Federacije Bosne i Hercegovine.
Poslanici vladajuće koalicije nisu bili raspoloženi za raspravu ili davanje izjava, te je predsjedavajući predstavničkog doma federalnog parlamenta Mislav Zajmović formalno okončao treću, a zatim otvorio četvrtu redovnu sjednicu. Za ovu treću je kazao da će biti sjednica broj 5, a to će biti za 15 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Na sjednici kolegija predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine nije došlo do dogovora o sazivanju sjednice državnog parlamenta, na čijem je dnevnom redu trebalo biti razmatranje prijedloga zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza za 2019. godinu, kao i imenovanja članova pojedinih komisija. Predsjedavajući doma, Denis Zvizdić.
Znate da su svi klubovi u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dostavili svoje prijedloge za članove komisija, što znači da smo svi saglasni da komisije budu imenovane. Takav prijedlog nismo dobili jedino od kluba SNSD-a i stranke koju predvodi gospodin Stevandić i to je osnovni razlog zbog čega se ne može ići u proceduru imenovanja komisija koje da bi u potpunosti funkcionirale moraju biti u potpunosti i popunjene. I ranije smo pokušali održati drugu redovnu sjednicu, no naravno na proširenom kolegiju na zahtjev kluba SNSD-a ona je odgođena. Dakle, u ovom trenutku zaista se može konstatirati da je SNSD ona stranka koja u stvari na neki način blokira imenovanje komisija, a onda samim tim se blokira i dalje rad i dalje funkcioniranje predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati. Tuzlanski domovi zdravlja nemaju vakcinu protiv tetanusa.
Zdravstvene ustanove ne raspolažu s ovim vakcinama i samim tim traže od samih roditelja djece da ovakvu vakcinu kupe u vlastitoj režiji.
U Bijeljini besplatni obroci za romsku djecu.
To za tu djecu jako puno znači, za te porodice. Oni u toku dana imaju barem jedan obrok, imaju znači nešto toplo da pojedu i zaista mislim da to za njihove mlade živote jako puno znači.
prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je da je bivši ruski zvaničnik, kojeg su američki mediji označili kao doušnika američke CIA, radio u predsjedničkoj administraciji, ali da nije imao direktan pristup Vladimiru Putinu, te da je otpušten prije 2 godine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Moskovski list Komensart je objavio da se radi o Olegu Smolenkovu. Dmitri Peskov je potvrdio da je Smolenkov radio u predsjedničkoj administraciji, ali da je otpušten krajem 2016. odnosno početkom 2017. godine. Peskov je odbio da kaže da li je Smolenkov bio agent ili ne, ali je istakao da izveštaj američkih medija treba čitati kao senzacionalističku krimi priču. New York Times i CNN su objavili da se ta osoba smatra važnom za američke obaveštene službe, jer iako nije pripadala najuže krugu Putinovih ljudi od poverenja, imala je pristup ruskim bezbednosnim planovima i drugim poverljivim informacijama. Portparolka CIA je kazala za CNN da se radi o pogrešnim spekulacijama, dok je portparolka Bele kuće rekla da su svi ovi navodi netačni. New York Times piše da je doušnik decenijama pružao informacije SAD-u. Između ostalog, uvide koji su omogućili američkim obaveštenim službama da zaključe da je Putin bio direktno uključen u nastojanja Moskve da se umeša u izbore u SAD-u pre 3 godine u cilju pomoći Donaldu Trumpu da postane predsjednik. Krajem 2016. i 2017. prema New York Timesu CIA je pokušala da preseli doušnika iz Moskve, ali on odbijao navodeći kao razlog zabrinuto za porodicu, što je izazvalo frustraciju u američkoj obaveštenoj zajednici, koja je počela da sumnja u njegovu pouzdanost, pa čak i da je reč o dvostrukom agentu. Nakon što je CIA ponovo insistirala na premeštanju iz Rusije, doušnik je na kraju pristao. Povlačenje doušnika iz Moskve će prema oceni stručnjaka za obavešteni rad svakako onemogućiti američkim službama uvid u poverljive informacije u Kremlju u trenutku kada pokušavaju da utvrde da li su se ruske vlasti mešale i u delimične izbore za Kongres 2018. te o eventualnim planovima za predsjedničke izbore 2020.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U Tuzlanskom kantonu u domovima zdravlja nemaju vakcinu protiv akutnih zaraznih bolesti tetanusa, iako je ova vakcina na listi besplatnih lijekova. Više informacija ima Maja Nikolić.
Domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu nemaju vakcine protiv tetanusa. Iz Doma zdravlja Tuzla nema pojašnjenja zašto nema vakcina. A osim novinara, odgovor na ovo pitanje zatražilo je udruženje Zemlja djece iz Tuzle. Direktorica Mirsada Bajramović.
Zdravstvene ustanove puno raspolažu s ovim vakcinama i samim tim traže od samih roditelja djece da ovakvu vakcinu kupe u vlastitoj režiji.
Zbog svega ovoga, Udruženje Zemlja djece reagiralo je prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, kaže nam Mirsada Bajramović.
Da se prestane sa ovakvom praksom, da je to vrlo rizično prije svega za djecu, odnosno za njihovo zdravlje, da se ne smije ostaviti na volju roditelja, odnosno na mogućnost roditeljima da li tu vakcinu mogu da kupi. Čak i ako imaju sredstava, materijalnih sredstava, nerijetko se dešava da je ova vakcina deficitarna u apotekama u gradu Tuzla i da su roditelji zbog toga prinuđeni da ovakvu vakcinu traže u okolnim gradovima u Republici Srpskoj.
U Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona kažu da je svaki dom zdravlja dužan osigurati vakcinu protiv tetanusa. Direktor Mirsad Hođić.
Prema tome, svaki dom zdravlja je dužan da obezbijedi tu vakcinu kako bi moglo osiguran licu da. A što se tiče refundacije, ukoliko fizičko lice, trenutno možda vjerovatno dom zdravlja nema te vakcine, onda fizičko lice, ukoliko je kupilo, ima pravo da se refundira od Zavoda zdravstvenog osiguranja u punom iznosu.
U odluci Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona iz 2016. godine jasno se navodi lista ampuliranih lijekova, među kojima je i antitetanus vakcina, a koje domovi zdravlja u Tuzlanskom kantonu nemaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Za četvrtak 12. septembra zakazana je Skupština grada Banja Luke na kojoj bi se trebalo raspravljati o prisustvu toksičnog ulja piralena u krugu bivše fabrike Incel. Iz SDS-a su najavili da će na sjednici zatražiti formiranje registra zagađivača na području grada, zabilježio Gojko Veselinović.
Na Skupštini grada Banja Luke kao 29. tačka dnevnog reda naći će se informacija o utvrđivanju stanja zagađenja na području bivše fabrike Incel, program mjera za otklanjanje posljedica i smanjenje rizika uslijed zagađenja na području Incela i program utvrđivanja faktora rizika ranog otkrivanja masovnih nezaraznih bolesti za stanovništvo grada Banja Luke. Iz gradskog odbora SDS-a su najavili da će na sjednici Skupštine grada zatražiti pravljenje baze podataka potencijalnih zagađivača na području grada, kaže odbor. Odbornik SDS-a u gradskoj skupštini Aleksandar Petković.
Niko ne zna koliko piralena ili bilo kojih otrovnih supstanci se nalazi u drugim preduzećima ili bilo gdje u gradu Banja Luci. I to je fokus da mi danas napravimo bazu gdje se nalazi ti toksični materijal.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Banja Luka Slavko Grbić kaže da će insistirati na dostavljanju mjesečnih izvještaja o mjerama preduzetim na uklanjanju ovog toksičnog otpada.
Dokle se stiglo i sa utroškom sredstava koji su dati, a i sa efikasnošću mjera koje su preduzete.
Treba istaći i da nadležni znaju za prisustvo ove kancerogene materije još od 2005. godine, kada je Evropska komisija izdvojila sredstva i uradila analizu prisustva piralena i teških metala na nekoliko lokacija u BiH, između ostalog i na području Incela, ali niko od nadležnih do sada nije reagovao da se ova opasna materija ukloni iz kruga bivše fabrike Incel, u kojoj je sada smještena poslovna zona Banja Luke i u kojoj se nalazi na desetine preduzeća. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Udruženje za promociju obrazovanja Roma Ota Harin iz Bijeljine obezbijedilo je u saradnji sa gradskom upravom besplatne obroke za romsku djecu koja su egzistencijalno ugrožena ili su primorana na prosjačenje. Slušamo Aljošu Ljubojevića.
U Bijeljini živi oko 2000 Roma, a najviše naseljavaju mjesnu zajednicu Vuk Karadžić ili naselje poznato pod nazivom Tombak. Udruženje Ota Harin omogućilo je djeci koja su svakodnevno na ulici primorana da rade ili prose, da u narodnoj kuhinji dobiju besplatne obroke, kaže predstavnik udruženja Dragan Joković.
To za tu djecu jako puno znači, za te porodice. Oni u toku dana imaju barem jedan obrok, imaju znači nešto toplo da pojedu i zaista mislim da to za njihove mlade živote jako puno znači. To je određeno sufinansiranje. Mi obezbijedimo dio sredstava, evo, u iznosu od 700 maraka mjesečno, a grad nam dostavi negdje na dnevnoj bazi oko 20 toplih obroka.
U dnevni centar za djecu u riziku prošle godine javilo se 117 maloljetnih lica, a osim pomoći upućene njima, grad Bijeljina godišnje izdvaja 8000 maraka za besplatnu užinu za Rome koji pohađaju osnovnu školu.
To je jedna od afirmativnih mjera koje grad Bijeljina provodi već, ja mogu reći slobodno, i 10 godina. Na taj način smanjujemo nekakve razlike između djece i pokušavamo da im stvorimo ambijent koji je, da kažemo, i tolerantni i koji osigurava da će oni doći tu, da će neko paziti na njih. Mi ove godine imamo negdje oko 133 djece u osnovnim školama. Jako će puno to značiti.
Osim za djecu romske nacionalnosti, grad Bijeljina i Ota Harin pružaju pomoć i ostaloj djeci koja se obrati njihovom dnevnom centru, što je, kako kažu, rijedak pozitivan primjer među gradovima u Bosni i Hercegovini. Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U sklopu projekta People in Need, u kojem grad Livno sudjeluje sa još tri opštine iz Bosne i Hercegovine, realizovan je program druge stručne posjete delegacije iz Češke, Bosne i Hercegovine. O čemu se radi, poslušajte u prilogu Željke Mihaljević.
Posjet općinama i nadzor nad provedbom pojedinih mikroprojekata na licu mjesta te razgovori između čeških i BH gradonačelnika i predstavnika općinskih samouprava vezano za napredak u planiranju i budućim konkretnim koracima sastavni su dio pomoći, kazala je Martina Schlesingerova, predstavnica nevladine organizacije People in Need.
Konkretnje v Livnu naši češki starostove...
Konkretno općine Livno, češki stručnjaci, načelnici i gradonačelnici predaju iskustva u oblasti rukovanja sa otpadom, recikliranjem i selektovanjem.
Za prošlogodišnjeg posjeta u tijeku su bili završni radovi na gradnji regionalne deponije, a danas je spremna za uporabu. Napredak je to kojega su zamijetili gradonačelnik Slavičina Tomas Kmel i načelnik Knežica Milan Kazda.
Vidjeli smo tady novije pripravenu skladku otpada.
U gradu Livno vidim veliku perspektivu razvoja. Vidio sam da imate pripremljenu odličnu deponiju i želim vam puno uspjeha u daljem radu.
a přijel jsem se podělit o...
Došao sam podijeliti naša praktična iskustva u oblasti prerađivanja i selektovanja otpada i energetske iskoristivosti istog u cilju energetske samoodrživosti.
Preduvjete za to je izgradnja sortirnice otpada, te su prema Češkoj razvojnoj agenciji iz Livna aplicirali s tim i projektom prečistača otpadnih voda. Pozamašni su to projekti za koje prema procjenama treba iznaći po 5 milijuna maraka. Ističe gradonačelnik Livna Luka Čelan i dodaje.
Koja grad sam ne može osigurati, ali evo zajedno, nadam se, kroz potporu ne samo Češke razvojne agencije, nego i Fonda za zaštitu okoliša, i uspostavili smo neke kontakte i sa Hrvatskim vodama, da ćemo svi zajedno zakružiti tu financijsku konstrukciju i krenuti u realizaciju tog projekta prečistača.
Koji je od iznimnog značaja za Livno, ali i za Republiku Hrvatsku, budući da ovdašnje vode završavaju u slivu rijeke Cetine. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Jedna lijepa priča o pomaganju u spasavanju tuđih života već 5 godina ujedinjuje region. Sve je počelo u Novom Sadu, a danas prevodioci, ljekari i studenti okupljeni u grupi Prevodilačko srce iz gotovo svih bivših jugoslovenskih zemalja pomažu u prevođenju medicinske dokumentacije za liječenje osoba u zemlji ili inostranstvu, zabilježio Milorad Milojević.
Profesorka njemačkog jezika Sabira Mehinović iz Doboj Istoka uključena je u rad grupe od aprila 2017. godine.
Imamo veliki broj prevodilaca, od njih nekih 570 je otprilike redovno aktivno i prevodioci su iz cijele bivše Jugoslavije u stvari.
U Doboj Istoku posljednjih godinu dana besplatnim prevođenjem medicinske dokumentacije za liječenje u inostranstvu bavi se i Armin Suvalić. Ovaj magistar engleskog jezika i književnosti kaže da mu je drago da može da spoji posao koji voli i sa tim da pomaže ugroženim ljudima.
Svaki slučaj je poseban, pogotovo je to specifično kad se radi o maloj djeci, o bebama.
Pomoć u prevođenju mnogo znači jer prosječna cijena prevođenja jedne stranice medicinskog dokumenta košta i više od 30 maraka. Kako je nekada potrebno prevesti i desetine stranica teksta, lako je izračunati koliko tu uštedu donese. Radi se o nimalo lakom poslu, teško je i profesionalno, ali i emotivno, priča Sabira.
Najviše me pogodi kad budu, znači, dječji nalazi, to mi nekako najteže pada. Teško, zahtjevno je jer ima, evo ja prva, recimo, nisam iz medicinske branše, nisam iz te struke, profesor sam jezika. I onda bude, zaista ima zahtjevnih stvari i komplikovanih, pogotovo to su sve ozbiljne dijagnoze, ne može se to tek tako, mislim, ni olako ni uzeti.
U Bosni i Hercegovini djeluje 15 prevodilaca u grupi Prevodilačko srce. U februaru iduće godine grupa puni 6 godina rada, a posljednje 2 godine je registrovana kao neprofitno udruženje građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Međunarodni forum solidarnosti u Potočarima kod Srebrenice izgradio je ambulantu, a ovih dana počeli su radovi i na uređenju centra za stare osobe. Aktivisti foruma realizuju i projekte pod nazivom Ljubav za majke Srebrenice te jedan obrok dnevno. Slušamo Sadika Salimovića.
Ambulanta u Potočarima opremljena je najsavremenijim uređajima i otvorena je polovinom ove godine. U ovom objektu omogućeno je pružanje usluga starim osobama, kaže Jasna Mešić, rukovodilac Emausovog ureda u Potočarima.
Cilj ove ambulante je da se poboljša zdravstvena zaštita na području Srebrenice, kao i da se olakša već postojećim zdravstvenim institucijama u obavljanju njihovog posla.
U neposrednoj blizini ambulante gradi se i centar za stare osobe, napominje Jasna Mešić.
Ovaj centar je prvenstveno namijenjen pomenutim majkama koje će one u dogledno vrijeme kada se ne budu mogle brinuti o sebi da imaju adekvatnu psihosocijalnu i naravno zdravstvenu pomoć 24 sata u sedmici.
Od prije 2 godine realizuje se i projekt Jedan obrok dnevno. Danijela Stanojević, koordinator projekta.
2 godine smo započeli sa 10 korisnika, a već sada imamo 160 korisnika kojima se svakodnevno distribuiraju obroci na vrata. Korisnici kojima se distribuiraju obroci se nalaze u mjestima Srebrenice i Bratunca.
Volonteri Emausa realizuju i projekt Ljubav za majke, kaže Jasna Mešić.
Projekat trenutno broji 40 korisnica. Radi se o majkama koje su izgubile svoje najmilije članove porodice u proteklom ratu. Mi imamo mobilni tim od dvije kolegice koji ih svakodnevno obilaze, pomažu im u kućnim poslovima, u svim onim stvarima koje su neophodne za njihovo koliko toliko normalno funkcionisanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U okolini Tešnja već nekoliko godina članice lokalnog udruženja žena proizvode ljekovito bilje i to im je dodatni vid prihoda u kućnom budžetu. Namjeravaju započeti preradu voća i povrća kako bi žene na selu i u tome mogle da pronađu priliku za zaradu. Zabilježio Arnes Grbešić.
Na oko 4 duluma Zurijeta Begović u tešanskom naselju Kalošević uzgaja mentu, neven, matičnjak i druge vrste ljekovitog bilja.
Može se zaraditi, ne može sad nešto ogromno, ali eto za mene kao domaćicu koja radim sve kućne poslove, to mi je dodatna zarada i dodatni prihodi. Imam ja i plastenik i onda teže je prodat papriku i paradajz nego ljekovito bilje. Nemaš za garantovanu kupca.
Ljekobilje proizvode i druge članice udruženja žena u ovom tešanskom naselju koje se još bave pčelarstvom, izradom suvenira i drugih ručnih radova. Predsjednica udruženja su Ada Mujkić.
Proizvedemo otprilike po 10 tona suhe mase u toku godine. Kad naveliko prodajemo, to nije neka velika cijena, puno je žena uključena u taj posao, ali svakako nije ni neznatna zarada, znači nešto se doprinese, nešto se zaradi.
Proizvedene količine otkupljuje jedna porodična firma iz Banja Luke. Zurijeta Begović kaže da nije lako organizovati veću proizvodnju.
Znam koliko god da proizvedem ljekovitog bilja, imam otkup. Zahtjevan je posao, treba to kopati, a neće niko kopati. Meni pomaže muž i onda sinovi kad su kod kuće, kad nisu na poslu.
Udruženje u Kaloševiću Kotešnja priprema se da pokrene još jedan posao koji ženama na selu može osigurati dodatnu zaradu.
Dobit ćemo mini proizvodnu liniju za preradu voća i povrća, tu su sokovi, džemovi i ostalo. Nosilac projekta je organizacija Žene za žene internacional iz Sarajeva. Taj proizvodni pogon biće smješten kod nas, s tim da će biti uključeno 40 žena sa cijele opštine Tešnja. Projekat je Reload, donator je Evropska unija i 30% učešće opština Tešnja.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Predstavom iz Mađarske Imitacija života bit će otvoren ovogodišnji 59. po redu internacionalni teatarski festival MES, najavio je na današnjoj konferenciji za novinare direktor festivala Nihat Kreševljaković. Slušamo Ediba Bajrovića.
Publika festivala će u 8 festivalskih dana imati priliku gledati 20 predstava. Uz predstavu Imitacija života koja će otvoriti 59. MES, mnogo je kvalitetnih internacionalnih predstava s novim teatarskim formama i aktualnim temama, navode organizatori. Najava festivala počela je predstavljanjem vizuala postera posvećenog temi ovogodišnjeg festivala, a to je fluidni život. Direktor festivala MES Nihat Kreševljaković u opisu govori o apatiji kao bolesti savremenog društva.
Zahvaljujući novonastalim imperativima suvremenog života, transformirali smo se iz konzumenata u artikle koji hrane mašineriju kapitala i globalizma. Artikli nemaju luksuz empatije prema drugim artiklima, te vlastitog kritičkog mišljenja i shvatanja. Živimo živote zatvoreni u svoje mobilne aparate, brendove i digitalne komunikacije koji nam serviraju masu kontradiktornih informacija koje parcijalno apsorbujemo. U takvoj informativnoj kakofoniji nastaje termin fake news kao nova sintagma naše stvarnosti. Vizual je inspiriran istočnjačkom vizualnom maksimum tri mudra majmuna koji u osnovnom tumačenju daju poruku ne gledaj zlo, ne čuj zlo, ne govori zlo.
Festival će se održavati u svim sarajevskim pozorištima te na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti. Ovom prilikom je istaknuto da internacionalna kultura u BiH dobija podršku stranih organizacija i ambasada, dok neke domaće institucije sve više zanemaruju njen značaj. Direktor Narodnog pozorišta Sarajevo Izudin Bajrović kaže da u BiH neki možda i namjerno rade na uništavanju tih vrijednosti, ali da teatari i ovakvi festivali opstaju prije svega zahvaljujući publici.
Sreća što opet postoje još uvijek i ljudi koji žele da se bave kulturom, a još je možda i značajnije to što postoje i oni koji žele da budu konzumenti te iste kulture. Dakle, MES ima smisla sve dok postoje ljubitelji pozorišta, pozorišta u najširem smislu te riječi i srećom oni još postoje.
Ove godine je prijavljeno ukupno 11 pozorišnih produkcija iz Bosne i Hercegovine, a izabrane su Kavkaski krug kredom, predstava nastala u koprodukciji Narodnog pozorišta Sarajevo i scene MES, te predstava Sjećaš li se Doli Bell nastala u produkciji Kamernog teatra 55. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edib Bajrović.
Radio koji vas nije iznevjerio.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U Bosni i Hercegovini sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. U drugoj polovini dana lokalno će padati slabija kiša ili kratkotrajni pljusak. Tokom dana na jugu će doći do postepenog smanjenja oblačnosti. Dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 29 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.